Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, me alustame missioonikandjaga. Juba eelmisel nädalal alustasime selle saatega ja minu külaliseks on Kenno Leier, kes on Espoo vabakoguduse vanempastor. See on väga jüngerdamiskeskne kogudus ja Kenno Leier arvas, et ta nüüd peaks ja võiks kuskil sellises koguduses olla, kes on võidpoole temas veidi eespool just jüngerdamise mõttes ja nii ongi ta praegu Inglismaal Sheffieldis, et elada ühe koguduse juures veidikene aega, aga need kogemused, mis tal juba on, need ta tahab ka edasi kanda ja me jätkame nüüd Kenno Leieriga mõne interkluide ja soovin teile head osadust.
Et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu hääl. Ma tõusen mäele, et olla su lähedal. Et hyydä su poole. Mä tõusen mäele, et nähä sin tulemaan. Mä tõusen mäele, et tunta su vaimu. Et nähä su jõgesi. Ma tõusen mäele. Et hyydä su poole.
Sa tahad julgustada tegelikult praegu Eesti kogudusi tegema restarti?
Jah. Inimesed tulevad minu juurde tihti ja küsivad, et kuidas te olete teinud seda seal Soomes ja kuidas te olete saanud selle koguduse selliseks ja mis moodi ja mis on see asi. Ja tihti see, mida nad tegelikult ootavad, et ma vastaks, et ma annaks neile sellise teate. Vaat siin on see salajane mikstuur, annate seda inimestele sisse ja siis kõik muutub.
Just.
Me nagu otsime seda sellist midagi, kas mingisugune purpose driven või noh, mis iganes, alfa või noh, mis on kõik suurepärased asjad. Aga mitte, meil ei ole, kuna see olukord, kus me oleme, see on sündinud nii pikka aja jooksul. Meil ei ole kergeid vahendeid selle likvideerimiseks. Ja see, mida ma olen inimeste öelnud ja mis on tegelikult kogu point jüngerdamise juures, on see, et kui sa teed jüngreid, siis sa saad alati koguduse, siis sa saad alati missionäre, siis sa saad alati aktiivseid kristlasi, kes lähevad poliitikasse, teevad mis iganes. Aga kui sa keskendud kogudusele, siis sa saad vaid harva tegelikult jüngreid. Ühesõnaga, kui sa teed jüngreid, siis su kogudus kasvab. Nii lihtne see on. Kui sa teed kogudust, siis tavaliselt see ei kasva. Või kasvab väga vähe. Ja harva sa näed tegelikult jüngreid.
ongi see teema, et kasutame siis neid võimalikult kvaliteetseid abivahendid nagu alfa ja muu, mis see toodab praegu. Küll mitte võib-olla sellisel tasemel nagu jüngri asi ja ta toodab ka kohe, see on ainult ju 4 kuud ja siis on toodang olemas. Ma saan aru, et aga jüngriks tegemine nõuab alguses ilmselt rohkem aega, kus ei olegi nagu vilja näha eti.
Probleem on ju selles, et noh, Jeesus ei kutsunud meid tootma mingisuguseid vaimulike pöördunuid, vaid käsk on selgelt teha jüngreid. Ja see tegelikult see liitub väga, väga lähedalt sellel, et mis on evangeelium. Evangeelium on see, et Jumala kuningriik on siin. Ja võid lugeda Jesaja ennustust Jeesusest, kus on väga hästi tegelikult välja toodud ja näidatud seda, et milline see kuningriik on, mis kõik toimub. Evangeelium on palju rohkem kui lihtsalt päästmine. Ja see jüngrite tegemine, see tegelikult see liitub väga lähedalt selle kuningriigi teoloogia juurde tegelikult. See on osa seda, sest me ei tooda lihtsalt pöördunuid, kes siis tulevad ja noh, mis me ütleme, et kes on korralik kristlane. Käib pühapäeval kohal, annetab kogudusele, mõnikord teeb midagi head. Kas see oligi Jeesuse plaan? Kui me räägime sellest, et Jumala kuningriik tuleb ja me räägime sellest, et tegelikult mis muutused koguduse kaudu tulevad maailma, siis me ei pääse sellest, et me peame tegema jüngreid. Sest selle kaudu tegelikult tulevad need muutused, selle kaudu tulevad, et me ammendame kõik, mis siin piiblis on ja me muutume ja siis läheme ja muudame.
Nii, aga tulen jälle tagasi selle alguse juurde.
Mm-hmm.
Kus see muutuse protsess käivitub, kui me oleme nii kaua olnud teissuguses protsessis?
See on väga hea küsimus. Ma arvan, et põhiline on see, et kõigepealt peame aru saama sellest, kus kohas me oleme. Ja me peame tunnistama seda vajadust. Võib-olla sa pead tunnistama endale, nagu mina tunnistisin, et ma ei oska. Ma ei tea. Ja ma pean minema ja õppima. Ma otsin kellegi, kes teeb seda. Ja ma arvan, et kindlasti Eestis on neid kristlasi, neid vanu veterane näiteks, kes kindlasti teavad ja mäletavad ja on kindlasti teinud seda. Kindlasti nad on jüngerdanud inimesi. Hakka lihtsalt palvetama seda, et sa võiksid leida selliseid inimesi ja et Jumal nagu avaks sulle ja tegelikult kõik hakkab sellest pihta, et sina avad oma elu. Juhtidesse hakkab pihta. Ma ei usu, et koguduse kultuur võib muutuda ilma selleta, et juhid muutuvad. Põhiküsimus, kui me vaatame, mis asi on jüngerdamine, see on tegelikult õppimine. See on see, need Jeesuse jüngrid olid tegelikult õpipoisid, sellid.
Just me rääksime, et vanad kutsud enam ei muutu. Kas me peaksime ühe põlvkonna kutsusid lihtsalt tänama nende tehtud töö eest kogu lugu või?
Ma päris nii lootusetu ei oleks. Noh, ma arvan, et ma olen ka selles mõttes üna vana kutsu. Ma arvan, et muutus on võimalik, aga lihtsalt muutus on raske. Meil ei ole ühtegi kerget teed tegelikult leida teed tagasi koguduse põhiülesande juurde. See ei saa olema kerge. Mingil hetkel see ilmselt toodab nii palju vilja, et sa näed, et sellest tuleb tegelikult liikumine. Sest kui sa tahad kogudust, siis sa teed jüngreid. Kui sa tahad liikumist, siis sa teed jüngreid, kes teevad jüngreid. Ma arvan, et küsimus ei ole tegelikult sellest, et kui vana sa oled. Vaid küsimus on kõige rohkem, ma arvan, alandlikkusest ja sellest, et me tunnistame seda, et kogudus sellisel viisil nagu ta on, tegelikult ta ei täida oma kohustust selles ühiskonnas, kus me elame. Ja efektiivne jüngerdamine ehitab üles kogudust ja mitte vastupidi. Me pastorid mõnikord loodame, et nagu kunagi Andy Stanley ütles, et Jumal, meie ehitame kogudust, hoia sina minu peret, kui tegelikult me peaksime tegelikult, eks ole, oma peresse investeerima ja perega olema ja Jeesus ehitab kogudust. Ja tema ütles, et see oli tema juhtimise kõige tähtsam otsus, et ta sai aru, et noh, tegelikult tema ülesanne on ehitada pere, mitte kogudust.
Ja selle mõttes mul on jälle enda suhtes, ma kuulan su juttu ja ma mõtlen oma isa peale.
Mm-hmm.
Mu isa tassis meid 4 last igal pool kaasa. ta ei läinud ühelegi sünnipäevale, kuhu ei kutsutud kogu peret.
Ja sünnipäevade all sa mõtled siis sellel ajal, kui koguduse kogunemised olid keelatud, eks?
Ja
sünnipäevad ja. Tegelikult tähendasid
just.
Kogudust ja kõike seda.
Seda osaduse pidamist, mm-hmm. just.
Ja.
Ja nüüd sealt edasi, võt see on see mall, et ta oli kogu oma perega. Ma näen neid pilte veel, kus olid ka suuremad sündmused. Ma istusin kogu oma isa kõrval. Ma ei tegutsenud palju, aga kui ma olevasti tulin, see oli 14-15 vast vana. Ja see mall oli mu sees. Võiksin öelda, isa jüngerdas mind. See sama asi, mida sa praegu räägid. Ja kodu oli avatud kogu aeg.
Just nimelt.
Ja ei olnud ühtegi päeva meie kodus, Pärnus, kus me elasime, kui ei olnud kedagi meie külas.
Mm-hmm.
Sealt tuleb see mall. Ma kuulan seda, ma ütlen, no, see ongi on normaalne.
Ja see probleem, mis on, ja noh, seda ju tegelikult kunagi nagu pastorid on teinud väga palju ja täna päevanegi veel, et sa oled nagu kõigil avatud. Kui sa suudad nüüd valida tegelikult need inimesed, kellesse sina panustad teatud aja jooksul ja tõesti nendega käia läbi tegelikult see jüngerdamise protsess, siis su pere jääb ka terveks.
No küll ma vaatan, teelt ma vaatan tagasi. Oma isa aega mul praegu, tal ei olnud nii igaüks. Vähemalt 5-6 noorhärat, kes on hiljem olnud meie liidu vaimulikud või on praegu.
Ja vaata, tegelikult minu kõige suurem eeskuju jüngerdamise suhtes, lisaks Jeesusele lähiminevikust, on tegelikult Dietrich Bonhoeffer. Ja see on väga põnev, kuidas noh, teda väga palju ei tunta sellest jüngerdamiseks. Ta on tegelikult kirjutanud väga hea raamatu teemal, Jüngerluse hind, mis on suurepärane, kus sa võid ka õppida.
Ma ei tea, kas seda eesti keeles on, ilmselt ei ole.
Saksa keeles kindlasti on, inglis keeles on ka. Aga see, mis ta tegi tegelikult, oli see, et nad avasid oma kodu teistele üliõpilastele. Ja ka nende isa ja ema olid tegelikult seal sees. Ja kui Dietrich Bonhoeffer kolis, ma ei mäleta, kas Pariisi vist või kuhugi õppima, siis vanemad jätkasid seda. Ja see oli ikka neile nagu kodu. Ja nad tegid seda kogu aeg. Et selles mõttes see on just nimelt see, et tegelikult, vaata, see on seal olemas. See on seal olemas. Minule tegelikult näiteks väga tähtis inimene minu elus on olnud minu esimene pastor Paliverest, Raivo Kaustel. Ja noh, kõik, kes Raivat tunnevad, ta väga suur jutumees ei ole, ütleme, ja õpetama, aga ütleme see, mis Raivol oli ääretult suur süda ja ääretult palju armastust meie noorte vastu. Ja kujutage ette, mis juhtus. Me teadsime üksteist natukene ja nii ja ma olin käinud seal ja me alustasime väikse koori seal Paliveres ja harjutasime kohalikus spordihoones. Ja siis meil öeldi, et me ei saa enam marjutada seal. Ja noh, siis mina nagu mõtlesin, et see palvemaja on see nädala seest täitsa tühi kogu aeg. Ja läksin sinisilmsena Raivo juurde ja küsisin, et noh, et kas me võiks äkki siin harjutada kooriga. Ja Raivo vastas, et jah, võite küll. Aga üks tingimus, te peate ühe korra kuus pühapäeviti laulma meile. Mis tähendas, et me peame hakkama vaimulike laule laulma. Ja noh, mina ei olnud siis ususega midagi, aga keegi meist ei olnud tegelikult. Ja see, mis ta tegi tegelikult, andis meile palvemaja võtmed. Kõik teavad, milline risk on anda noortele kiriku võtmed. Ja ta andis, et meile ja nad ise elasid Tallinnas ja käisid aegajalt seal või noh, nädalavahetustel ja nii. Aga ütleme see... Isegi kui sa ei ole mingisugune teab mis karismaatiline liider või suur jutlustaja, jüngerlus hakkab pihta armastamisest ja see, et sul on suur süda. Kujuta ette, et selle aja jooksul, kui me siis olime seal ja noh, see oli üks väga põnev aeg ja ma kõik ei räägi, mis me seal palvemajas tegime tegelikult nädala sees.
Jätame sellise pühatuse.
Jätame sellise.
Järgi.
Aga see, mis meiega hakkas toimuma, see, kuidas tegelikult Raivo mitte kunagi, ta ei käskinud mind nagu moraalsele muutusele. Või ütleme, ta ei tulnud mu juurde ja jõudnud, et noh, et kuidas jälle olid seal laupäeva õhtul seal Valge Silveses, ma mängisin samal ajal Kõrtsu bändis, et jälle olid seal ja kuidas nii ja niimoodi kokku ei sobi ja bla bla bla. Ja et see, mis ta tegi tegelikult, see, ta lihtsalt armastas meid ja ta lihtsalt kutsus ja tegelikult see esimene asi ongi see, mis ka noh, Jeesus tegi oma jüngritele on ja tule järgi mind. Sa lihtsalt armastad, sa tegelikult ei ole mingi nõudmisi. Ja siis ma mäletan, kui ma olin siis juba usule tulnud ja mu elus olid hakanud head asjad juhtuma, siis Tallinnas tehti selline vahva diakonite koolitus. Ja ma ei mäleta, mis aasta see oli Pääsküla missiooni majas. Ja siis Raivo tuli minu juurde ja ütles, et kuule, et ma tahaksin sinna koolitusele saata. Et, ja siis esimest korda tegelikult. Ja siis ta ütles mulle, et aga tead, mul on üks tingimus. Tal on alati see üks tingimus. Et sa pead suitsetamise maha jätma. Ja ma jätsin maha. Aga nüüd noh, te näete nagu seda, et kus see kõik pihta hakkab, eks ole. Et noh, tegelikult Jeesus andis Peetrusele Jumala riigi võtmed ja kutsus ta lähedasse lepingulisse suhtesse tegelikult, sinna samasse suhtesse, mis temal on isaga, oli nüüd ka Peetrusel ja jagas oma identiteeti tegelikult temaga. Ja see on see, mis Raivo mulle tegi. Mm-hmm. Ja noh, kui sa Raivo kuulad seda nüüd, siis ma olen ääretult tänulik selle eest, et oli selline inimene, kes tegelikult avas oma südame mulle. Ja võibolla, et ta ei teanud täpselt, kuidas teha jüngreid. Noh, ei ole olemas täiuslikke näiteid, aga me võime olla elavad eeskujud. Ei ole olemas täiuslikke eeskujusid, aga me võime ja me peame olema elavad eeskujud.
Missiooni kandja.
Järgmine etapp, mis siis saab, on, ütleme, midagi juba tehtud. Välja valitud mingi seltskond, kindel hulk inimesi, keda sa tahad jüngerdada.
Mm-hmm.
Sa ütlesid, et siin ei saa olla kõigile jünger, vaid ikka saab, suu resurssi ei ole lihtsalt.
Kuna küsimus on siis nagu elu jagamisest, ehk siis see, ütleme, see esimene etapp on see, et me kutsume inimesed osadusse ja jüngri poole pealt, ütleme, see on, jüngril on siis väga kõrge enesekindlus, kõrge entusiasm, väga vähe kogemust, ta ei tea, kuidas asju teha, ilmselt suitsetab veel või teeb mis iganes ja väga madal kompetents, ta ei ole absoluutselt veel sees. Ja kui me vaatame samal ajal juhilt, mida me siis ootame, on jällegi tugev suunamine, tugev eeskuju ja samas väga madal konsensus või ütleme see, et noh, et kuule, et ma mõtlesin jüngerdada sind. Et kui äkki räägime natukene sellel teemal ja siis lepime kokku, et noh, et kas me leiame mingi ühise asja. Ei, Jeesus ei teinud seda. Jeesus.
Mentordamine ja jüngerdamine ei ole samad asjad.
Ei ole päris samad asjad, jah. Sest siin on nagu selgelt see, et tule järgi mind. Ja Paulus ütleb, et järgi mind nagu mina järgin Jeesust. Ja ma arvan, et meil on täiesti piibelikud alused öelda, et tule järgi mind, nagu mina järgin Jeesust.
Ma tea, kui palju sa tead seda, mida Allan Parman kunagi missiooni fondi ka koos sai tehtud Kehrasse jüngri kool nii nimetatud.
Mm-hmm,
see oli jüngri kool.
See oli väga lahe ja seal ju tegelikult Allan ju elas nende inimestega koos.
No ta kutsus igal nädalal ühe vaimuliku elama koos nendega.
Ja.
Just, ma mõtlen, just see oli see teatud põnev, et ma ei julgegi teistele koolidele sellist kõlavad nime panna, kui seda ei juhtu.
Ja just nimelt.
Koos elamist.
Sest see on just nimelt see lähedus ja see elu avamine. Ja me ei selgita väga palju midagi selles punktis. Me lihtsalt ütleme, et sinu visioon ja go. Aga siis tuleb see järgmine etapp tegelikult. Ja noh, me kõik oleme näinud seda, kui ei ole enam seda entusiasmi. Ja kõik hakkab alla käima ja tekivad pinged ja see enesekindlus ei ole enam see. Noh, tegelikult ma ei oskagi ju midagi, väga vähe kogemust, väga vähe on kompetentsi jüngril. See on tegelikult kõige kriitilisem faas tegelikult jüngerdamises. Ja siis me vajame juhti tegelikult, kes tugevalt suunab, kus on tugev diskussioon, tugev eeskuju. Ja kui esimeses faasis oli lihtsalt tule järgi mind, Jeesus annab kutse visiooni ja Jeesus juhib eeskujuga, see keel, mis ta kasutab, on väga otsekohane ja ta on väga suunav oma juhtimises, ei ole konsensuseid ja ma tean, kui raske see on ilmselt või tema ongi individualistlikus kultuuris tegelikult, kus noh, kõik tahavad olla ja. Midagi ja aga mulle tundub, et ja siin esimeses faasis veel me vajame alandlikke ja teenivaid juhte, sest muidu sa oled väga kiiresti üksi, kui sa mingitel muudel motiividel kui armastus tegelikult kutsud inimesi järgima ennast. Ja teises faasis seal on üpris kiiresti jüngrite elus tekivad pinged, nii välised, aga eriti sisesed pinged. Ja jüngrid saavad aru, et nad järgivad meest, kes on täiesti hull. Ja ta on täiesti vastatikusel arvamusel muu ümbritseva ühiskonna suhtes. Ja enam ei ole nii lahe. Ja siin Jeesus hakkab siis tegema seda, et mina teen ja sina aitad. Ja ta võtab nad kaasa sellesse, mida ta teeb. Ja Luuka evangeeliumis 12:32-34 tegelikult no, Jeesus ütleb seal väga selgelt, et on aeg lahti lasta asjadest, mis toovad nagu turvalisuse meie ellu ja mis on valed. Ja ta räägib väga selgelt aarde kogumisest taevasse, mitte maa peale ja kõige müümisest ja sellistest asjadest. Ja Jeesuse stiil siin muutub tegelikult rohkem treeneri stiiliks. Ja see teine faas tegelikult on kõige tähtsam faas jüngrite tegemises. Sest seal on väga palju pettumust. Näe, lubas meile kuningriiki ja vaata, kus me siis nüüd oleme. ja ei tea, mis sellest tuleb ja kõik see visioon ununeb ja nii edasi. Ja need jüngrid saavad aru, et nad on väga puudulikud tegelikult. Ja me tahame minna tagasi esimese faasi. Ja paljud teevadki nii. Ja põrkavad natukese aja pärast jälle, tuleb see teise faasi, see sein tuleb vastu, ütleme nii. Ja kui ei ole juhti, kes aitab läbi tegelikult sellest protsessist, siis me pendeldame pidevalt nende kahe vahel. Ja kui sa paned tähele, siis meie kogudused on täis selliseid inimesi, kes tulevad jälle sellesse olukorda, kus nad on vaja kuidagi üles korjata. Ja tavaliselt see, mida me teeme, viime nad tagasi nagu sinna esimesse, kus kõik on hästi lahe ja kõik on hästi cool. Ja see teine faas tegelikult ongi juhitest. Ja selleks sa pead koristama oma laua kõigest muust ja keskenduma nendele inimestele, keda sa jüngerdad. Ja sinu tööriistad siin on arm ja visioon. Arm ja visioon. Sa armastad ja tugevalt nagu räägid visioonist ja räägid sellest, mis on tegelikult tulemas.
Ja mis peab olema siis jüngerdajal ikkagi selge?
Loomulikult ja noh, ütleme noh, nüüd ma räägin siin sellest, see protsess võiks olla ja nii umbes paar-kolm aastat, noh minul võttis see palju rohkem aega, sest ei olnud kedagi, kes oleks nagu teadlikult mind viinud läbi sellest protsessist ja noh, mina nagu tulin sellesse olukorda, sellesse teise faasi tegelikult väga paljute selliste erinevate asjade kaudu, mis mõjutasid mind ja noh, ma olin rakkes pastor. Ja siis Jumal juhatas mu elu Allandi tegelikult. Allandilt ma nagu...
Allan Parmani siis.
Allan Parmani, jah. Ma pärisin rakke koguduse tema käest. Ja. Mm-hmm. Ja selles olukorras tegelikult, no ma kaotasin oma usu kohaliku kogudusse totaalselt. No siis ma tulin pereraadiusse tööle. Ja mitte sellepärast, et rakke kogudus oleks kuidagi olnud, noh, et ma nagu oleks pettunud selles koguduses, aga lihtsalt see, et vaatasin sellel ajal seda koguduslikku kultuuri ja kõike, siis ma mõtlesin, et
ei
ole võimalik, et kogudus on maailma lootus. Ma arvasin, et noorte missioon ja OM ja tead, nende kaudu Jumal töötab. Aga et ilmselt Jumal on lõpetanud oma töötegemise kohaliku koguduse kaudu. Ja selles olukorras oli tegelikult Alland, kes läbi selle faasi läks koos minuga. Kuni selleni välja, et ma olin siis rakkest, tulin siia Tallinna pereraadiusse tööle ja olin Kehra koguduses aktiivne. Ja kuni selleni välja, et ma läksin Soome õppima ja teatud mõttes siis algas see kolmas faas mu elus või ütleme see järgmine selline etapp, kus ma olin siis õppisin meediat ja mul mõte oli muidugi tagasi tulla Tallinna ja hakata pereraadiot tegema, et aasta aega oleks seal ära. Ja, aga siis samas koolis oli ka teoloogiline seminar. See oli aastal 98, nad tegid reisi Göteborgi, kus oli Villo Kriigi koguduse konverents.
Konverents, jah.
Ja siis oligi nii, et noh, siis nad ütlesid, et kuule, sa kaasa ei taha tulla, et meil on üks koht vaba ja noh, ma ei olnud kunagi Rootsis käinud ja mõtlesin, et püügi, lähen kaasa. Ja ma ei tea mitte midagi Willow Creekist, ma ei tea mitte midagi Bill Hybelsist ega kelleski teisest. Ja esimene koosolek hakkas pihta, ülistus oli äge ja kõik oli äge ja Bill Hybels tuli lavale ja ütles, et no, enne kui ma lähen asja juurde, siis ma pean midagi üles tunnistama. Tema siis teine pastor, Nancy Beach, kes oli sellel samal konverentsil teine peakõneleja. Et tegelikult nad on nagu, ma ei tea, kas mitu nädalat või, et neil on riid, nad on riid oma vahel. Ja eile õhtul nad said kokku ja leppisid ära. Ja tead, kui ma seda kuulsin, nüüd ma olin siis läinud siit Eestist ja sellest kultuurist, mis siis parasjagu oli, mis ei olnud väga ilus koguduse kultuur ja milles ma tegelikult olin nagu sügavalt pettunud, et koguduses juhtuvad sellised asjad, mida ei peaks juhtuma. Siis ma mõtlesin, et kuhu ma tulin? Mis koht see on? Kas tõesti on olemas selliseid kristlike juhte, kes avavad oma elu niimoodi? Et sa võidki öelda, jah, näe sealt, ma ei tea, mitu tuhat kuulajat seal oli. Et ja siis peale seda ma olin üks suur kõrv ja kuulasin, mis selle mehele öelda on. Ja siis esimene lause, mis ta ütles, oli see, et siin maailmas ei ole midagi nii ilusat nagu kohalik kogudus, kui see töötab õieti. Ja sinna lõppes minu konverents, sest järgmised kolm päeva ma nutsin ja ma ei mäleta mitte ühtegi muud õpetust. Aga kui ma sealt tulin, siis ma teadsin, et nüüd ma olen leidnud selle. Ma tean, et ma olen kohaliku koguduse jaoks ja ma tean, ma ei tea millal, kus, kellega, seda ma ei tea, aga seda ma tahan teha. Ja teatud mõttes see kolmas faas minu elus hakkas tegelikult siis. Ja ma arvan, et selle teise nagu etapi tähtis õpetus on see, et me ei anna inimestel minna läbi nende pettuste ja ütleme sellise pettumuse, sellise surve, sellise pressi. Me aitame neid liiga kiiresti sealt ära, et noh, et inimesed ei peaks kannatama, me oleme head inimesed, aga noh, tegelikult see ei ole mitte lihtsalt, kui inimesed kasvavad jüngritena, siis see ei ole mitte lihtsalt pettumus, vaid tegelikult nad peavad saavutama selle nullpunkti, kus tegelikult nende identiteet hakkab olema üha rohkem ja rohkem Jeesuses, Kristuses, kui milleski muus. See on väga tähtis see mõõn, mis tuleb läbi käia tegelikult. Ja nüüd, kui juhti ei ole seal kõrval, siis me oleme ebaõnnestunud. Ja sellepärast me näemegi selliseid poolküpseid kristlasi, meie koguduses on täis. Ja seal nad on ja tulevad pühapäevast teise ja siis jälle tuleb, see müür tuleb vastu ja pea saab haiget ja siis me jälle lohutame neid ja anname natukene kommi, et saaks nagu üle sellest asjast. Aga tegelikult me nagu ei saa aru sellest, et me peaksime tegelikult nad edasi juhtima. Et tegelikult see ongi see mõte, et sa hakkadki Jumalat usaldama.
Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi.
missiooni kandja.
Kui me tuleme sellesse kolmandasse etappi, siis see on see kasvuaeg. Kasvuaeg. Minule see oli seal Soomes. 3 aastat ma olin ja Simo Lindinen oli mu õpetaja. Ja see on see, et teie teete ja mina aitan. Ja Jeesus hakkas rohkem veetma aega, näiteks jüngritega. Sellel ajal ta rohkem võttis jüngrit kõrvale, läksid koosmäele ja nii edasi ja nii edasi. Ja Jeesus nimetab nüüd oma jüngrit sõpradeks. Nagu me loeme Johannes evangeelium 15, ta ütleb, et te ei ole enam orjad, te ei ole enam lihtsalt minu järgijad, vaid te olete minu sõbrad. Ja sellest etapist aitab jüngrid läbi see teadmine ja see kogemus, mis neil on olnud sellest, et nad on tulnud läbi tõrva ja tule ja nad teavad, et Jumal valitseb. Nad teavad, et tegelikult on midagi muud, mis on tähtis. Ja nad on õppinud armutähenduse sinult, siis juhina, kes sa jüngerdad. Nad on saanud armu ja nad õpivad nüüd selles elama. Ja nad kasvavad selles. Paulus ütleb, et arm kasvatab.
Nii et selline küsimus peaks olema mingil hetkel siis inimeste ees, et kas Jeesus on sõber või...
No Jeesus on alati sõber, aga ütleme see, et kas need inimesed, keda sina jüngerdad, kas need on tegelikult...
Just seda mõtlen.
Ja need on sõbrad. Sellele juhile, ja kes jüngerdab, kas siis Jeesus omadele mm-hmm. või vähemalt Jeesus ütleb nii, et te olete nüüd mu sõbrad.
Tähendab, et sa julged öelda niivis, et ka maanpealne jüngerdaja võib ühel hetkel öelda, et tal on jüngerdajad, keda ta jüngerdab sõpruskond. Ta võibki omale teha sellisest sõpruskonda oma jüngritest.
Ma arvan, et ta ei või, vaid ta peab tegema.
Seda on nagu kardetud natukene, et tegelikult me peame ainult pilgu Jeesusel, unustame ära, et me üldse siin oleme.
Jah, aga siis ütle mulle, miks Paulus ütleb, et võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Jeesuse eeskujuks.
Seda ma olen ka tihti peale mõelnud.
See probleem on selles, et kui me tahame luua innovatsiooni ja midagi uut, meil on informatsioon on olemas. Me käime konverentsi, me kuuleme, nüüd sa kuuled seda raadiosaadet ja nüüd ma hakkan jüngerdama. Ja siis sa võtad kõik selle teooria ja hakkame jüngrit tegema. Aga selleks, et innovatsioon võiks tegelikult tõeks saada, sa vajad imitatsiooni. Ehk siis keegi peab selle tõeks elama, enne kui sa selle omaksud. Informatsioon, imitatsioon, innovatsioon. Tegelikult niimoodi meist tulebki Jeesuse sarnased. Et tegelikult me näeme neid inimesi, kes on Jeesuse sarnased, kes elavad täiega Jeesusele. Jeesus on kõige A ja O. Et ma nagu absoluutselt ei vähenda seda. Aga see, kuidas Jeesus teeb seda, ta ütleb, et tehke seda kõike, mis ma olen teile teinud nendele, keda teie jüngerdate.
Kus juures ta ka ütles, et saage pühaks nagu minu isa on püha.
Ja just nimelt. Ja nüüd, kui me oleme siis õppinud selle teise etapi õppetunni tegelikult, meie entusiasm hakkab uuesti kasvama. Kasvab ka see sõprus juhi ja jüngri vahel. Ja juhtidele siis see tähendab seda, et meist on saanud sõbrad. Ja sellel hetkel tegelikult juht peab hakkama rääkima oma äraminekust. Ja valmistama neid selleks, et tegelikult tuleb aeg, kui ma delegeerin teid. Tuleb aeg, kui ma lähen ära. Ja loomulikult juhid ei taha seda juttu ju üldse kuulata ja hakkavad jälle selle teise faasiga flirtima. Ja nüüd peab lihtsalt lootma selle protsessi peale, et jüngritel on see visioon Jumala riigist ja on suund olemas. Ja juhina sina, kes jüngerdad inimesi, oled muutnud oma juhtimistiili kardinaalselt sellisest suunavast juhtimisest tegelikult konsensusel või ühisel arusaamal põhinevaks juhtimiseks. See on tegelikult see faas, kus juhile on äärmiselt tähtis see, et tema hakkab ka õppima sellelt, keda ta jüngerdab. Ja minu jaoks olnud on need tipphetked tegelikult, kui ma Soomes olin näiteks ja ma mäletan, et kunagi ma leidsin ühe siukse teoloogilise, et midagi väga ilusat.
Leiu.
Ja leiu. Ma sain aru millest.
Pärli.
Tegelikult see oli kolm ainsus ja ma nagu midagi sain aru sellest. Ja ma jagasin seda Simoga. ja Simo kuulas mind ja järgmine pühapäev ta jutlustas sellest. Ja ütles, et teate, ma eelmine või tähendab nädala sees saime Kennoga kokku ja me rääkisime nendest ja nendest asjad, siis Kenno rääkis mulle üks asja. Ja ma ei saanud öösel magada, sest noh, ma leidsin ka midagi. Kenno aitas mul leida. Ja vaat siin on nüüd see ülesehitamise faas tegelikult on just nimelt see, kus sa nagu enam ei ole lihtsalt see, et üks õpetab, teine kuulab, vaid meil on diskussioon, meil on jagamine ja me jagame kõike seda.
Siis on oma elust siin näite, et kui ma olin Tallinnas, isa kirjutas mulle aegad kirju. Mm-hmm. Ikka teatud etappis oli sellised kirjapealdised, et kallis poeg, Indrek Luide. Aga ühel hetkel kirjapilt muutus. Armas poeg ja vend Kristuses. Ilmselt on see hetk, kus korraga me olime nagu partnerid või kus me... Ja. Enam ta ei olnud nii suur isa, mm-hmm. kui vaid juba me olime nagu vennad.
Ja.
Ilmselt ma saan aru, et sa räägid sellest etapist.
Jah, ma arvan küll. Ja tegelikult siis me tuleme nagu neljandasse etappi või noh, et me seda võiks nagu kujundada sellise nagu ruut ja. Tegelikult, mis me käime läbi ja mis me näeme, et mis Jeesus elus toimub ja kuidas ta teeb seda tegelikult selle lühikse aja jooksul. Ja noh, kui sa mõtled, eks ole paar-kolm aastat ja sa jüngerdad 12 meest, kes muudavad maailma, et noh,
kuni tänaseni.
Jah, kuni tänaseni. Jäädavalt muudavad maailma. Ja siis Jeesus läks ära. Ja läkski ära ja võetigi ära. Ja noh, muidugi poisid läksid kalale. Ja teeme seda, mida oskame. Ja hommikul kala ei tulnud ja keda nad näevad? Jeesus. Ja me näeme, et see aeg on tegelikult siis peale ülestõusmist, kus enam ei veedeta väga palju aega koos. Jeesus tuleb ette arvamatult, kus iganes, millalgi 40 päeva jooksul. Ja järgmiseks ta ilmub siis seal Galileas. Ja on tulnud aeg delegeerida ja siis ta annab missioni käsu. On aeg anda autoriteet, anda volitus, teha seda sama, mis tema tegi. Ühesõnaga me oleme käinud läbi protsessist, tule ja järgi mind ja minge ja tehke. Nagu te aru saate, siis tegemist ei ole mitte mingisuguse raketiteadusega. Kõik on nii lihtne, aga me lihtsalt ei tee seda.
Missiooni kandja.
Sa tõid esile nagu neli etappi. Me oleme kas esimeses või neljandas. Me kuulutame esimest või neljandat etappi. Me kuulutame, et peaks õpetama ungreid ja siis teine pool, et mine.
Jah.
Aga see õppimisprotsess seal vahepeal.
Vaat, just nimelt, see õppimisprotsess on nüüd see, mis me tavaliselt jätame ära.
Just.
Ja noh, me näeme seda igal pool tegelikult. Me näeme seda, et kui me delegeerime liiga kähku inimesi, ma kuulen selliseid lugusid. No jah, meil olid noored ja nad olid pikka aega meil kogudus ja noh, siis ma antsin neile, eks ole, selle ja selle ülesande ja noh, millegagi nad hakkama ei saanud. Ja siis süüdistatakse noori selles.
Jah. Muidugi.
Tegelikult on, juhid on süüdlased. Appikene, sa ei ole jüngerdanud oma noori, sa ei ole tegelikult viinud neid sellesse õppimisprotsessi, et sa võiksid nendel üldse delegeerida. Ja see ongi nüüd juhtimises, me kuidagi nagu loodame, et äkki kusagil keegi nagu õpetab meie inimesi ja siin nad ongi järsku valmis võtma vastutust. Kui me näeme nagu selgelt, et Jeesus ei annud tegelikult enne seda vastutust, kui ta oli kindel selles, et need poisid saavad hakkama. Ja siis ta ütles seda ka, et ta ei ole üksi. See on hea asi, et mina lähen ära. Ja see on hea asi. Sellel hetkel sa pead isegi võib-olla vabastama oma koha. Võib-olla, et sa pead loobuma oma pastori kohas sellepärast, et keegi, keda sa oled just jüngerdanud, teeb seda palju paremini. Igal juhul see on väga tähtis aeg. Sa pead tegema ruumi.
Kas nüüd on ikka kaks elementi, võtame neilt veidikene veel tagasi. Kaks sammast. On vajalik nii jüngerdaja kui jünger. Kui ei ole keda jüngerdada, siis ei ole vaja ka jüngerdajat.
Jah, sa võid näiteks täna hakata pihta ja minna oma kellegi naabri juurde ja kes võib-olla ei ole üldsegi kristlanegi mitte ja hakata looma suhet ja kutsuda ta tegelikult osadusse. Sa ei pea talle ütlema nagu Jeesus, et järgi mind. Vaid sa lihtsalt hakkad armastama teda. Ja mingil hetkel ta leiab Kristuse. Leiab päästmise oma ellu. Ja noh, ütleme, jüngerdamine võib hakata pihta siis, kui inimene on veel usust teab, kui kaugel.
Mäletan, mis etapil me rääkisime kunagi päris palju aastaid tagasi, et kui on sellised individuaalmajad, on seal hea, et inimesed ikka on ostnud omale need grilliahjud ja, ja tavaliselt kutsutakse grilli sööma keda, oma parimid sõpru.
Ja.
Võibolla tasuks on mõelda, kui nüüd see talvine kevad ära läheb, siit meie maalt ja kevad tuleb ja kõik aga peab tärkama, võibolla tasuks pigem hakata kutsuma grilli sööma oma naabrid, kõige lähemad, need, keda sa võibolla ei ole teregi öelnud, ja hakata lihtsalt, tule, kuule, täna ma olen tegin üks grilli, teeme midagi, ja usust ei pea rääkima ju, maast ilmast, aga samal ajal pead silmas juba seda, et su naabrimees võib olema tulevikus su jünger.
Just nimelt. Ma arvan siiralt seda, et, et tegelikult kogudus ei ole olemas tegelikult nende kristlaste jaoks, kes seal on, vaid kogudus on nende jaoks, keda seal veel ei ole. Kogudus on Jumala vahend tuua Jumala riik maa peale. Ja meie taust tegelikult, kui taustast veel rääkida, siis see on väga...
Ma mõtlen läänet kui sellist.
Ka Eestis tegelikult.
Eesti kõik selline,
ja, selline ärkamiskristlik taust, siis me oleme väga nagu selle... pöördumisprotsessi kesksed. Ütleme, inimene tuleb kogudusse, siis me kohe tahame, et ta kohe pöörduks ja mis kõige hullem, me tahame, et ta kohe käituks nagu kristlane.
Muidugi.
Jeesus ei teinud nii. Kui sa vaatad neid jüngreid, siis noh, ma arvan, et nad punastaksid päris mitme koha peal, kui nad tänapäeval loeksid, mis neist piiblisse on kirjutatud, et, et näe, jah, seal... Sebeduse pojad seal, et vaata, mille pärast me kaklesime taevakohtade pärast ja kui, kui naeruväärne see on, aga noh, see on päris elu, mida nad elavad. See ei ole mingisugune püha mull, vaid, vaid see, on, see on päris elu, see on see, need päris tunded, päris reaktsioonid ja ma olen väga, väga tänulik, et piibel on niivõrd realistlik selles osas.
No, ongi, selle mõttes jüngerdamise juures on ka ilmselt oluline, kas see jüngerdaja toob nagu ennast tegelikult jüngri tasandile mitte vastupidi, sest jünger ei saa kunagi ole jüngertava tasemel kohe ja ta ei, ei ole võimelengi tõusma sinna, aga küll jüngertaja teab võimalusi olla seal tasemel. Tähendab, et me ikka peame ühel hetkel tunma teatud asju, et me peame armastama Issandat kõigepealt, tunma tema sõna ja armastama tegelikult olla Kristuse lähemale, ehk nagu Rein Uuemsaeg ütleb, et minu ainukene huvi on veel olla Jeesusega koos.
Ja
hämmasta, kui sa oled Jeesusega koos, siis Jeesus sosistab sulle kõrva, kuule mine. Aga kui sa seda sosinat ei kuula, ei kuule, siis istud ka oma koha peale, teed kogudust.
Jah, mängid kogudust.
Ja.
Üks pastor kunagi ütles niimoodi, et tema oli, ta oli Jumala ees ilmselt ja Jumal oli ta kes küsinud, et millal sa lõpetasid jüngriks olemise. Ja no, enne kõike meie oleme, me oleme alati jüngrid. Me oleme alati Jeesuse jüngrid ja me oleme alati need, kes õpivad. Ja noh, ma arvan, et üks põhjus selleks, miks meil ei ole seda jüngerdamise kultuuri, on see, et me oleme lihtsalt lakanud ise olemast jüngrid. Me oleme kuidagi ära unustanud selle, mis on tegelikult meie esimene kutsumus, kes me tegelikult oleme.
Poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, olet maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ylistas. Halleluja, 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 siin kiirama. Poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, olet maa ja taeva looja. Mina usun, et su veri puhastaa. Mina usun, et minu mina usun üles tõusid saad. Mina usun, et su sõnas on vägi. Mina usun, et sa tuled taas.
Mis soovitused sul on siis nüüd? Sa rääksid oma isiklikust elust, oma pereelust, oma väljaminemisest. Nüüd sa oled toonud punktilt väga selgelt esile 1-4. Kas see on ikka ring? Ja. Et see jünger, keda on jüngerdatud ühel mingil aastal, 2 aasta pärast, 3 aasta pärast, kui teda on jüngerdatud, peab leidma oma jüngrid?
Just nimelt. See kõik põhineb tegelikult lihtsalt sellel, et me teeme jüngred, kes teevad jüngred. Ja see on ja siis meie kogudus kasvab ja siis me näeme, et meie kasv ei ole ainult, ei sõltu sellest, et kas me teeme koosolekusarja või ei tee, et ja tegelikult noh, ütleme siis ka see, et kui see on sinu põhiline protsess koguduses, see õppimisprotsess tegelikult, siis kõik muu võib toetada seda, jumalateenistused, alfa, mis iganes tegelikult. Ja see on nagu, kui sul see protsess on korras, siis sa teed jüngreid ja inimesed tulevad sisse kogudusse väga, väga erinevat viisi ja erinevat uste kaudu, eks ole, mis meil on põhiliselt ikkagi suhete kaudu, sest noh, lihtsalt evangeelium levib suhete kaudu põhiliselt. Aga samas ma ei saa ka öelda, et vaat nüüd see 4 sammu ja tee nii ja et noh, tegelikult ma arvan, et sa pead lihtsalt hakkama evangeeliume lugema, leidma üles need asjad, mis seal on ja lugema kirjandus sellel teemal, kuidas jüngreid tehakse, väga palju head kirjandust on tegelikult sellel teemal.
Isegi eesti keeles on olemas,
no suurepärane. Et lihtsalt ma arvan, et see kõige suurem probleem on see, et tähendamissõna mehest, kes ehitas oma maja kaljule. Ja mehest, kes ehitas liivale ja räägitakse sellest, et kes kuulis selle sõna et, ja tegi selle järele, see on see, kes ehitas oma maja kaljule. Ja meil on kuidagi väga huvitavalt, meil on selline valiv kuulmine või ütleme selline, et kui ma olen õpetanud sellest piibli kohast, siis kuidagi me mõtleme, et see on käinud see kuulmine. Me kuuleme sõna ja siis me ehitamegi kaljule. Ja pühapäeva me kogu aeg kuuleme seda sõna. Ja siis kui ma ütlen inimestele, et aga vaadake, et siin on see, et selle järgi peab tegema ka. Ja siis me alles ehitame kaljule. Siis see on nagu üllatus. Et me elame tegelikult sellises rääkimise kultuuris, kus räägitakse väga palju, me kogu aeg räägime bla 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 bla, mida kõike peaks ja peaks ja peaks ja me ei tee mitte midagi. Et kui me räägiksime vähem ja teeks rohkem või teeks kas või selle ühe asja, võtaks kas või selle ühe inimese ja hakkaks temaga koos elama ja jüngerdama teda. Selleks ei ole mitte mingit lihtsat teed ja ma ei ütle, et see oleks mingi selline, et noh, nüüd väga lihtsalt sa saad oma koguduse kasvama. See on väga raske, sellepärast, et oma elu avamine ei ole mitte mingi kerge asi. Sa pead näitama, kes sa oled, päriselt, autentselt, sest juhul kui sa ei tee seda, siis nad juba tunnevad kaugelt, et
pahale.
ja kes tegi, kes saiseb. Et sa pead elama autentset elu. Ma arvan, et ära püüagi olla täiuslik, sest sa ei ole seda ilmselt. Sa oled ikka veel see, kes peab elama armus, aga sa oled elav näide sellest, mida Jumal sinul on teinud ja kuidas ta on sinu elus töötanud. Ja ma arvan, et see on see, mis alati puudutab inimesi.
Küsin su käest veel ühe kriitilise küsimuse või ütleme sellise pingelise küsimuse. Kui Jeesus ristimast välja tuli, siis ta täideti püha vaim tuli ja tuli tema sisse. Ja kui ta peale seda oli kõrbes, otsis Jumala palet ja väga palju palvetas ja me ei tea täpselt, mida ta kõik tegi. Me teame küll 3-4 kiusatust, mis seal tema lõpus oli. Siis ta leidis oma jüngrid ja kui ta kõndis nendega, jüngardas neid, siis aegalt ta puhus nende peale, andis püha vaimu. Nende peale ma ei tea, kas see puhkumine, mõningad praktiseerivad seda ka tänapäeval, et puhuvad ka oma jüngrite peale ja toimubki, mõned kukuvad tänu sellele ja mis iganes. Aga siis ta läks ära, need on need vaasid, mida sa ka nimetasid. Ja siis jälle 40 päeva oli sellist õnnetut elu tegelikult. Kinnist ussed, aga inimesed palvetasid ja siis tuli püha vaim. Ilma Jeesuseta, tähendab püha vaim tuli 40 päeva hiljem. Nüüd küsimus, et püha vaim on juba siin ja praegu. Ja nüüd jüngerdaja, tema seisund Jumala ees ja täitumine püha vaimuga. Mis vahekorrad siin on? Kas on võimalik olla lihtsalt juke teadmiste kristlane ja ütled, et Jumal käsib jüngerdada, ma nüüd teen seda, ilma et sa oleks nagu püha vaimuga väga tihedas kontaktis?
Kindlasti. Kui Jeesus vajas püha vaimu, et teha seda tööd, siis miks peaks meie olema teissugused? Kui isegi Jeesus, ta sai püha vaimu selleks, et teha seda, mida ta tegi, on ju. Siis ma arvan, et see on nagu selline elementaarne asi, et loomulikult me peame olema täis püha vaimu, me peame olema joobunud pühast vaimust, me peame olema iga päev täituma uuesti ja uuesti püha vaimuga.
No teine hull küsimus, kui seda ei ole, seda protsessi parem mitte proovida jüngerdada, sest see on määratud hukkumisele.
Ma ei tea täpselt, mida sa ajad taga selle küsimusega ja tahad sa mind mingisse teoloogilisse lõksu siin saada või. Aga ütleme, see, mis ma ütlen, on see, et kui sa vaatad seda kõike, mis enne juhtus Jeesusega, enne kui ta siis ütleme seda aktiivset faasi sellest ristimisest, see, et isa tunnustas teda kõrbe kogemus ja nii edasi, siis sa näed, et tegelikult teatud mõttes nagu Jeesusel oli ka see oma protsess, isaga.
Ja
siis me näeme seda, et Jeesus tegelikult teeb seda oma jüngritele, annab edasi. Ma arvan, et meil on väga erinevaid traditsioone ja ilmselt ka need, kes kuulevad seda saadet, võite olla väga erinevatest traditsioonidest, aga ma arvan, et see tegelikult jüngerdamine ei küsi seda, sest lõppkokkuvõttes ma arvan, et täna ei ole enam küsimus selles, et kas meie saame püha vaimu, sest see on välja valatud. Ja iga kristlane, kui me oleme usus, siis me püha vaim elab meis. Ma arvan, et see küsimus on see, et kas püha vaim saab meid. Ja see on palju suurem küsimus.
Just nimelt. See, kes tunneb kutset, see peab kõigepealt otsima Jeesust. Ja sealt iseenesest hakkavad asjad kulgema.
Jah, kindlasti.
Mis me võiksime nüüd kokku võtta, vähemalt kahe missioonikandja saate lõpus, et kuulame, palutame, teeme ja tegutseme armus ja alandlikkuses.
Just nimelt.
Suur tänu, Kenno Leier, kes sa oled siis Soomes Espoo vabakoguduse vanempastor, kes on praegu Inglismaal ennast täiendamas jüngri koolituses ja oled seda jagamas ka siin Eesti kogudustele ja võib-olla need kaks missioonikande saadet nüüd aitasid ka kaasa veidikene kaasa tulla ja mida ma julgen öelda, et ka need koolitused, ega Liidus on piiblikool, Neljapüü kirikus on juhtimiskool ja paljud teised koolid on ka võib-olla kasuks, aga selleks ei pea alati kooli tulema, selleks on lihtsalt tunda Jeesust.
Tunda Jeesus ja teha teda tuntuks.
Ja mina Indrek Luide olen saate toimetajaks ja soovin palju õnnistust järgmistel teisipäevadel juba teissugused saated.
Missiooni kainuudia.
Thank you.